Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 18 январь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Казакстандагы тополоңдон улам кошуна кыргыз-казак алакасынын тарыхы, анын ичинде 30-жу жылдардын башындагы улуу жут тууралуу кепсөз байма-бай көтөрүлүп жатат. Казак элин кыргынга учураткан ачарчылыктын таржымалын, анын Кыргызстанга жана эки элдин мамилесине тийгизген оң терс таасирин бүгүн тарыхчы адистер менен арай көз чарай алдыда талкуулайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштолгон нааразылыктар тууралуу кайрылуу жасап, Токаев менен тирешкенин төгүндөдү. Анын видео билдирүүсү Элбасынын басма сөз кызматынын YouTube каналында жарыяланды. Назарбаев соңку окуяны атайын уюштурган башаламандыктар жана чабуулдар деп атап, ал өлкөнүн бүтүндүгүнө шек кетиргенин билдирди. Каза болгондордун жакындарына көңүл айткан Назарбаев андан ары азыркы президент Касым Жомарт Токаев менен келишпестик болгонун четке какты.
Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес,
мен өз дарегиме карата көптөгөн кайрылууларга жооп берип жатып, 2019 жылы ыйгарым укуктарды президент Касым Жомарт Токаевке өткөрүп бергенимди кабарлайм. Ошондон бери мен пенсионермин, учурда Казакстандын борборунда эс алуудамын жана эч жака кеткен жокмун. Президент Касым Жомарт Токаев толук түрдө бийликке ээ. Ал коопсуздук кеңешинин да төрагасы, президент жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгына ташайланат. Ошондуктан элитанын ичинде эч кандай тирешүү жана карама-каршылык жок. Бул темадагы ушактар негизсиз, деди Нурсултан Назарбаев. Казакстандагы нааразылык толкуну 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган, кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири баш аламандык менен коштолду. Тополоңдо жалпы 225 адам өлдү, 10 000 адам кармалганы кабарланган, 700 кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары Адахан Мадумаров менен Искак Масалиев башкы прокуратурага сурак берип чыгышты. Эртең менен чыккан Мадумаров түштөн кийин кайра дагы тергөөчүлөр менен жолугушууга кирди. Мадумаров 17 январда жана 14 январда да суракта болгон, Масалиев болсо өз каалоосу менен сурак бергени белгилүү болду. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары сурак берип жатат. Ал соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атын атап келет. Жапаров вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009 жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Ал ага чейин болсо бул протокол чек араны тактоодо кедергисин тийгизип жатканын айткан эле. Түркмөнстанда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Сердар Бердимухаммедов Өзбекстанга иш сапары менен барып, Ташкентте президент Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Бул тууралуу өзбек президентинин сайты кабарлады. 40 жаштагы Сердар Бердимухаммедов Түркмөнстандын авторитардык президенти Курбанкулу Бердимухаммедовдун жалгыз уулу. Ал 1 жылдан бери вице премьерлик кызматты аркалап келет. Бердимухаммедовдун уулунун карьералык секириги аны атасы бийлик мураскерине даярдап жатат деген жоромолдорду жараткан. Серепчилер белгилегендей, кумалда аркада колун коңшу мамлекеттердин президенттери менен жолуктуруп, жогорку кызматка даярдап жатат. Сердар Бердимухаммедов Ташкенттен ары Тажикстанга жана Кыргызстанга барары кабарланды. Бишкек шаарында 18 январдан тартып 16 мектеп жана 1 балабакча коронавируска байланыштуу жабылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгы кабарлады. Соңку 1 күн ичинде Кыргызстанда коронавирус дагы 820 адамдан аныкталып, 3 киши каза болду. Ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Өлкөдө COVID-19 омикрон штаммы 12 январда аныкталган болчу. Бул арада Кытай коронавирус пандемиясына байланыштуу Бээжинде башталчу кышкы олимпиада оюндарына кирүүгө элге билет сатууну токтотту. Бул тууралуу оюндун уюштуруучулары кабарлады. Дүйнөлүк мелдештер маалында катаал чараларды аткарууга милдеттеме алган көрүүчүлөрдүн тандалма тобу гана оюнга чакырылат. Кытайда кышкы олимпиада оюндары 4 февралда башталып, 20 февралда бүтөт. Айрым батыш өлкөлөрү Бээжин олимпиадасына дипломатиялык бойкот жарыялаган. 2021 жылы Кумтөрдөн 14,5 тонна алтын өндүрүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинети Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрктүн 2021 жылдагы иши тууралуу отчетун жактырган учурда маалым болду. Элиза, сөз сизде.
Рахмат, Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Январдын башында Казакстанда чыккан тополоңдон улам кошуна кыргыз казак алакасынын тарыхы, анын ичинде 30-жу жылдардын башындагы улуу жут тууралуу кеп сөз байма-бай көтөрүлүп жатат. Казак элин кыргынга учураткан ачарчылыктын таржымалын, анын Кыргызстанга жана эки элдин мамилесине тийгизген оң терс таасирин бүгүн тарыхчы адистер менен арай көз чарай талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, сөз өзүңүздө.
Рахмат Элиза, кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкууга тарых илимдеринин доктору Айдарбек Күчкүнов телефон аркылуу катышат. Айдарбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ошондой эле бүгүн студияда менин жанымда тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова жана саясаттануучу Алмаз Кулматов отурат. Саламатсыздар.
Саламатсыздар.
Казакстанда ушул 2-январда башталган тополоңго кыргыз коомчулугу кайдыгер караган жок. Эгер каалап мындай кол кабыш кылууга жардам сурап келгендер болсо, күтүп алууга даяр турушту. Жалпы коомчулук, жарандык коом дегендей, ушу бул көрүнүштөн улам коомчулукта 30-жу жылдардагы ачарчылыкты эстегендер да көп болуп жатат. Жогоруда айтылгандай, тарыхта белгилүү болгон ушу 32-33 жылдарда катталган улуу жут ачарчылык миңдеген казакстандыктарды жер оодарга аргасыз кылган, анын ичинде алардын көпчүлүгү ушул Кыргызстанга, кыргыз ал кездеги автономиялык республикасына келген. Ошол жер отургондордун көпчүлүгү мындай жабыр тарткан, анан жан соо калага келген дегендерди айтып атышпайбы? Мындай жагдайдын түзүлүшүнө эмне себеп болгон деген суроо туулат да. Биринчи кезекте кимиңиздерге, Айдарбек агайга берсекпи же сиз сүйлөйсүзбү?
Мунун себеби түшүнүктүү эле, тарыхта
Алмаз мырза
далилденген. Анткени союздук өкмөт, союздук бийлик ушул жанагы дан эгинин планын түшүргөн да, берген тапшырмаларда атайын токтомго алып алынган о хлебозаготовке и так далее деген жана башка. Анан ошондонун натыйжасында муну аябай ашык менен аткарган эки республика болгон да. Биринчиси бул Украина. Украина да катуу аткарышып, планды ашык менен аткарып ишкен дагы натыйжада бул Украина тарыхчылары, Европа тарыхчылары голодомор экономикалык геноцид деп аталган катуу кесепетке каргыш алуу окуяга бир жыл менен бүтпөй турган, дээрлик 10 жылга жакын созулган кыргынга учурайт да. Советтик идеологиянын мезгилинде бул куркакчылыктан, анан капыз пайда болгон дизентериядан улам ушунча каза болгон деп далилдеп келишкен да. Расмий тарыхнамада ошондой аталып, ошондой дефиницияга, аныктамага ээ болуп келген да. Бирок мисалы Кравчуктун мына ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында көп президенттердин жанагы Беловежский, Пуша, Токойдогу келишим кантип болгондугун мен дагы кызыгып кайта бир жолу башыма өткөзүп окуп чыктым. Ошондо биз буга чейин билбеген бир эскерүүсү бар экен. Бул ошондо ЦКда иштеп жүрүп эле жанагы эл козголуп, суроо талап күчөп, бул эмне биз голодомор деген сөздөр чыга баштаганда буда изилдеп көргөн экен. 1928 жылдан баштап 33-жылга чейин бул Украина жергесинде эч кандай куракчылык болбоптур да. Ошол мезгилде гидрометтин жашыруун экен дагы. Ошону алганда андай эч кандай куракчылык болбогонун жазалма түрү менен жазалган ачарчылык экенине көз жеткен. Казакстанга жана Филипп Галашекин деген секретарь келип калат дагы, дагы абдан ушул союздун тапшырмасын аткарам деп ошол кызматынын айынан жакшы көрүнөм кусаматы менен абдан мындай бир кыйынчылык учураткан дагы, качкан, көчкөн, ачарчылык учураган. Мына так маалымат боюнча 1926 жылы ыйык аттоодо казактар 3,986,000 болуп ушундай катталган да, жүзү менен. 1937-жылга тоду 2,867,000
азайган. Азайган. 1,2 миллионго жакын азайып кеткенин деп атышат эми албетте анда азыр. Айтабыз Айдарбек мырза, негизи ошол жалаң эле ушул планды аткара албай калуу, же болбосо планды аткаруудан келип чыккан жанагындай каатчылык, ачарчылык элди үркүткөнбү же башка да себептер болгонбу?
Эми албетте бул тарыхый окуяны абдан жеде мындай тарыхый мейкиндикте мезгилде караш керек да. Жалгыз эле баягы ошол жогорку бийлик тарабынан, совет бийлиги тарабынан түшкөн милдеттүү тапшырмаларды аткаруу боюнча жүргүзүлгөн иш чаралардын натыйжасы катары карап, менин оюмча бул чындыктын бир гана жагы болуп калат. Ал эми чындыктын менин оюмча чоңураак жагы бул жалпы эле совет мамлекетин курууда 20-жылдардан баштап, өзүңүздөр абдан жакшы билесиздер, 3 негизги чоң стратегиялык багытта саясий экономикалык иш чаралар жүргүзүлгөн да. Алардын биринчиси индустриализация, экинчи коллективдештирүү, үчүнчү маданий революция болгон да. Ушул 3 негизги максаттарды чечүү менен совет мамлекетин түптөөгө аракет кылышкан да. Анан индустриализация, бул эми баягы завод фабрикаларды куруш керек, жумушчу, советтик жумушчу табын калыптандырыш керек, алардын социалдык, экономикалык, турмуштук, тиричилик, өндүрүштүк жагынан абдан жардам бериш керек. Анан бул каражаттардын баарын кайдан табыш керек? Каражат ал мезгилде жок болчу, себеби советтер союзу эл аралык блокадага түшүп калган дагы бир топ мамлекеттердин падышалы Россияга берген кредиттерин, карыздарын убагында төлөмөй тургай совет бийлиги аларды тааныган эмес. Мына ошондуктан советтер союзу ондогон жылдарга чейин, дээрлик эми согуш башталган жылдарга чейин эл аралык изоляцияда болуп келген болчу да. Анан ошол каражаттарды кайдан табыш керек болгон? Каражаттарды табуунун бирден бир жолу албетте бул ар кандай зордук зомбулук менен чиркөөнүн, ар кандай диний уюмдардын, байлардын, оокаттардын ошол мамлекеттештирүү болгон, улутташтыруу. Экинчи чоң булагы болсо албетте бул айыл чарбасы болуп эсептелген. Ошол айыл чарбасынын эсебинен индустриализацияны ишке ашыруу керек болгон. Себеби эми шаарда албетте эгин тегин деген жок, а бирок шаарда ошол завод фабрикаларды куруш керек болчу, совет мамлекетин индустриалдык машиналар менен камсыз керек болчу, ГАЭЛРО электрификация планын ишке ашырыш керек болчу. Бул каражаттардын булактарын ошол айыл чарбасынан алууга мажбур болушкан. Айыл чарбасынын жарагында кошумча налогторду киргизип, ал жерден зордук зомбулук менен эгин тегиндер машыкчаларын алыш керек болчу. Бирок албетте бул иште өтө көп одоно трагедиялуу каталар кеткен. Анткени берилген планды аткаруу үчүн советтик комиссарлар жана ар кандай отрядтар ушул элдин арасынан колхоз сопоздордон жаңыдан эле бутуна туруп келчигип келе жаткан айыл чарбасындагы секторунда иштеп аткан чарбалардан каражаттарды алууга аракет кылышкан.
Бул жерде жанагы эгин бул жерде жанагы бул жалпы ошо коммунисттик партиянын саясаты болгон да. Мисалы үчүн азыр көбүнчө түшүнүк ушундай болуп атпайбы, жанагы ляппай деген гана голова шейкиндин ашыкча баягы аткаруусуна байлап атышпайбы?
Ошондой зордук зомбулук менен ишке ашырууга аракет кылышкандан албетте жанагындай ляппайчылык болгон. Ашынган баягы коммунисттер бийликке жагалданыш үчүн планды ашыгы менен аткарышып элдин ишине абдан чоң бүлүк салышканда алардын экономикалык негизин талкалоого багытталган. Эми атайын баягы элди кыралы, жок кылалы деген деле саясат болгон эмес, бирок ошонун кесепеттери ушул жыйынтыктарга алып кеткен. Алып келген ошонун натыйжасында жанагындай оор кырдаал жаралып калган. Украинада, Волга боюндагы республикаларда, анан ушул биздин бордош казак элинин ишинде дагы ушундай оор экономика кырдаал жаралып калып, акыры ошол ачарчылык алып келип элдин чоң масштабдуу кырылгысына алып келген да.
Ошол жалпы жеке эле Казакстан эмес, бир топ өлкөлөрдө жана айтылгандай ушундай кыргын ачарчылыктын айынан бир топ элдер кырылып калган. Айрыкча ушу Казакстанда ушундай жанагындай улуу жут калып келе турган бир жагдай түзгөн деп айтып атышат. Буга ошол өзгөчө башка республикаларга караганда да ушу Казакстанга компартия тарабынан басым көп болгон деген пикирлерди айтып атышпайбы? Бул буга жанагы айрыкча алаш ордо сыяктуу бир уюмдардын кыймылдын таасирине каршы күрөш багытында жүргөн, анан элдин жана бүркүп Казакстандан ооп кетиши да жан соогалап кетишине шарт түзгөн, репрессиядан качкан деген сыяктуу божомолдор айтылып атат да, чындыгы барбы ошонун?
Эми айдайм, негизи алаш ордо деп бул ушул 20-кылымдын башында түзүлгөн бир саясий партия катары карасак болот. Негизинде ушу октябрь революциясы орногонго чейин эле, февраль революциясынан кийин түзүлгөн да бул партия. Партиянын түбү негизи 1905-жылга кетет да. Анан ушул алаш ордо партиясынын түзүлүшү дагы ушул мезгилдеги казак интеллигенциясынын бир алдыңкы катмарларын бириктирген бир партия болгон. Анан бул партия уюшулгандан кийин ошо кыргыздар дагы ушул биздин Кыргызстандын аймагында дагы ушул партиянын филиалы түзүлүп, биздин көрүнүктүү жанагы мамлекеттик ишмерлер Абдыкерим Сыдыков, Шинал Арабаев, Найзабек Туулин жана дагы көптөгөн адамдар ушул алаш партиясынын мүчөсү болушкан. Анан чындыгында ал учурда репрессия өтө катуу мындай деңгээлге жете элек болчу, саясий репрессиячы. А кулакка тартуу маселеси 20-жылдардан башталып аябай оор кырдаалда жүрүп жаткан. Ошо кулакка тартуунун натыйжасында дагы көптөгөн адамдардын мал жандары арылып, жерлери мамлекеттештирилип, көп адамдар мындай жакырчылыкка учурашкан да. Ошол мезгилде баягы элдин алдыңкы мындай өкүлдөрү буга каршы аракеттерди жүргүзүшүп, анан балким негизи ушул саясат бир эле Казакстан эмес, мен жанагы айткандай баардык жерге эле тиешелүү болгон да. Бирок жанагы айткандай Филипп Голощекиндин тиги борбордук комитетинин айткандарын кыңк этпей аткаргандыгы, орундагандыгы, ал бизге деле ошондой эле директиваларды берип турган. Чындыгында биздин кыргыз элине мындай айтсам болот, бактысына жараша ошол мезгилдеги биринчи адамдар, мисалы Жусуп Абдрахманов эл комиссарлар төрагасынын төрагасы болуп туруп, ушул планды аткарбай коюуга дагы жетишкен да. Анан бул жөнүндө өзүнүн жана күндөлүктөрүндө көп эле эскерет да. Күндөлүктөрүндө эскерип, мен ушул коңшу өлкөлөрдөй болуп элдин тентип калышын каалабайм деп. Чындыгында бул өтө оор болгон. Дандын планын мен эмне болсо дагы кызматтан кетсек дагы биз элди сактап калышыбыз керек деген идеялар менен чыгып, жана Шахрай менен сүйлөшүп, Исакеев менен сүйлөшүп, булар кызматынан ажырап калганга дагы макул болушкан да. Ошондуктан ушундай улуу инсандардын аракети аркасында биздин кыргыз жергесинде мындай нерседен четте калган деп айтып кетсек болот да. Бул биздин баягы биринчи жетекчилердин көсөмдүгү, көрө билгичтиги катары айтсак да.
Эки жагдайды белгилешибиз керек да. Биринчиден ошол Жусуп Абдрахманов ошол союздан түшкөн планга дегенде катуу каршылык көрсөткөн, жазган көп, кайрылган планды аткарууга мүмкүн эмес деп. Андан тышкары жазып атат, мен кыдырып келдим, базарга бардым, Кыргызстанды түгөл кыдырып чыктым, элдин маанайы жаман, чүгүнкү эртеңки күнү басмачылардын кайта катмарын калыптандырып алабыз. Анан бизде жана уулу үлкүндү кыргыздар башына өткөзгөн, эми кичи үлкүн болуп Кытайга мурда эли кылып келген жерине кайта качып кетсе эмне алабыз деп союзга жазып эле келген. Анан план болбой эле түшөт. 1938-жылы бул өзүнүн күндөлүгүн жазып атат. Мен ушу Шахрай менен биринчи катчы да, анын байлиси экенибиз сүйлөштүм, биздин башыбыз кетсе деп мага шылтагыла дейт да. Анан планды аткарбайбыз дейт. Планды аткарбай коюп, анан бул таратып берип атат да. Анан бул айтып атат, 25 февралда жазып атат, мен карасам казактар Фрунзенин жанында казактар 10 000 деп көчүп келип алыптыр. Эми булар кайда барат? Булардын көргөн күнү эмне болот? Мен да элим ушул
Фрунзенин жанына экинчи боз үй шаар курулду деп айткан жери бар деп
айтып атат. Анан ошондон улам мен чочуп кеттим дейт. Чочуп кетип анан кийин жанагындай чечимдерди кабыл алууга мажбур болдум деп бул камалганда да, ага чейин да, күндөлүгүндө дагы бул актанып же мактанып үчүн эмес, ошол чындыкты айтып атат да.
Аргумент келтирип
атат. Бир окуя боюнча 3 жерде жанагындай жазылышы мүмкүн эмес болчу. Бул кашкайган чындык да. Анан бул ошентип сактап калган дейм, ал жанагы планды бербей коюп кыргыздарды эле сактап калган жок да. Бул казактарга жардам берип атат да, атайын уюштурп атат, пункт помощь уюштурп атат, эгинди таратып берип атат. Алардын атайын жумуш комиссиясын комитет түзүп атат, токтом чыгарып атат. Бул баягы мындай эле жашыруун жабык эле кокуй бир туугандар келип калыптыр деп эле берип туралы дебейт эмес, атайын өзүнүн мындай чечимин кабыл алат да. Мына бул Жусуп Абдрахмановдун кыргыз элин сактап калган и казак элин да сактап калган саясий эрдик да.
Айдарбек мырза, мына бул саясий эрдик албетте бул лидерлик сапат деп эсептелишчи, бирок ал кезде жалпысынан алганда деле ошол коллективдештирүү, анан жаңы эле совет өкмөтүнүн курулушу маалы, таптарга каршы күрөш деген сыяктуу бир топ иштер болуп аткан, өзүңүз айткандай индустриализация аракеттери болуп аткан, элдин курсагы деле тоок эмес болчу да, ачка болчу да ал кезде. Анан ушул жагдайдан кантип чыккан ал жанагындай эрдиги аракеттери жакшы, бирок кандай механизмдерди пайдаланган мисалы үчүн?
Алло,
уга атасыз да, э
жакшы угулбай атат.
Угулбай калдыбы? Ошол
жакшы угулбай калды.
Жусуп Абдрахмановду айтып атпайбызбы биз? Башка Казакстанды, Казакстан элине караганда Кыргызстан эли кичине жолдуу болгон деп айдайым айтып атпайбы? Себеби лидери көргөч болгон, мисалы совнаркомдун биринчи катчысы Жусуп Абдрахманов чечкиндүү кадамдарга барган, бир эле учурда план аткарылбаса аткарылбасын деп бийликтин саясатына каршы кадамдарды жасаган деп атпайбы? Бирок элди сактап калыш керек, өзүбүздүн эл дагы Казакстандын казактардын кейпин кийбеш керек, ошол эле учурда казактар дагы бейажал өлүмгө кабалбаш керек деп орток чечим кабыл алган экен да. Бирок баары бир ошол кезде абал анчалык жакшы эмес болчу, Кыргызстан деле байып мартабалуу болуп кеткен эмес. Ушу жагдайдан кантип чыккан, кантип сактап калган элди? Сизде маалымат барбы ушул боюнча?
Эми бул боюнча албетте тиги эле социалдык экономикалык тарыхты изилдеп жүргөн адистердин айтуулары боюнча эң эле башкысы боорукел бидей чарбаларын колдоо, анан орточо алып барат. Эми ал сөздүн чынчына келгенде бизде деле 29-жылдан баштап ушул 30-жылдын 3-4 жылына чейин 33-34 жылдарга чейин деле кулакка тартуу катуу жүргөн да. Баягы орто мындай катырып калган же мурунтан бери көрүнгөсү бар жакшы бир эки адамды жалдантып иштеп ошолорду жумшап анан чарбасын сактап калган дагы чарбалар абдан көп болгон деп, бирок силикке каршы уларда деле ошондой эле 28-жылдын этеги 29-жылдары 30-31-жылдары кулакка тартып Украинага, Сибирге айдап бул чарбаларга деле бүлүк түшкөн. Ошон үчүн биздин деле кыргыздын ичинде дагы кыргыздын социалдык структурасына дагы өтө чоң зыян келтирилген. Абдан мындай ишкер адамдар, жумуштун көзүн билген, чарбанын көзүн билген, иште тала турган ушундай адамдардын бир миңдеген жылдардан бери калыптанып келаткан социалдык катмар тартылган жок болгон да. Муну да эске алыш керек да. Анан бирок ушул жалпы жолдон жанагы бүлүктү ошол ортого салып жанагы жерди иштетүү боюнча жолдошчулу же болбосо товарищество по обработке земли, анан артелдерди түзүп майда майда, анан баягы ортого түшкөн ушул малды, ортого түшкөн жанагы техникаларды туура бөлүштүрүү, туура уюштуруу менен ошо кийинки жылдары эгинди элге таратып берип, ошону кайра үйрөн кылып себишип, анан кийинки жылдары ошо жолдон жанагындай терс оор кырдаалдан чыгып кетүүгө ушундай жолдор ишке ашкан болчу да. Анан эми алдын механизмдер абдан эле көп болчу, бирок ошонун эң башкы натыйжасы ошол кыргыздын ичинде Кыргызстанда ачарчылыкты болтурбай, албетте кырдаал оордол болчу, кечикпей ушундай татаал кырдаал болгон, бирок ошого карабастан жанагындай көрүлгөн негизги иш чаралардын натыйжасында ошол механизмдерди сактоо менен канча дагы бир чарбачылыкты ошо сактап калганга аракет кылынганда, муну ошо жана ким жогоруда Алмаз Улматович абдан туура айтты, ошол албетте лидердин да сапаты ошол мезгилде ошо проблеманы көрүп, түшүнүп, билип туруп ал иши дагы ошол Россиянын, Украинанын башка аймактарда болуп аткан кырдаалды көрүп, билип, түшүнүп, угуп туруп, анан бизде Кыргызстанда ошол болуп кетпесин деген баягы менин оюмча мындай психологиялык жагынан алганда дагы саясий көрөгөчтүгү менен баягы психолог политик катары абдан туура жолго түшө алган да. Ушуну көрө билген да, алдын ала көрө билген, ошону сезе билген ошондой кырдаал болуп кетерин, оор болуп атканын көрүп билип туруп, анан анча мынча болсо дагы бир эки жылдын ичинде ошол чарбаларды кыйроодо сакталып калганда, анан кийин ошол Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошулду да.
Бирок
менин оюмча
рахмат айдайм сиздер Алмаз мырза. Мисалы үчүн ушунун кесепетин тартты да Жусуп Абдрахманов. Анан бул ушундай чечимдерди барганда корккон жокпу ал кезде система барыбир?
Корккон, билген. Ал сезип эле бул кадамга аң сезим менен эле түшүнүп эле барган. Бул кайта кайта жазып атат, кайта кайта катта жазып атат, кайта кайта кайрылып атат, өзүнүн жана жолдоштору үзөңгүлөштөрүн ынандырып атат, анан кийин буга албетте жанагындай талкуу болот да, талдашат да, эмне үчүн сен планды аткарбай жүрсүң? Абдрахмановдун уюштуруучулук жөндөмү менен планды ал эки эсе аткармак, ашыгы менен аткармак. Бирок ал жанагындай кадамга барды, анан түшүндүрүп атат, мен мындайга барбайт элем деп. Ал билип эле атат. Ушул күндөлүктөрүн окусаңыздар ушундай бир катаал мезгил келатканын, саясат тескери жолго түшүп баратканын, мунун баардыгы жакшылык менен бүтпөй турганын
өз үчүн дагы
билип эле атат, анан сезип атат. Экинчиден болсо бул ошон үчүн жазасын, бул укук юриспруденцияда бир жаза үчүн бир эле жолу жаза алат иши үчүн адам, а бул үч жолу жазаланып атпайбы? Сөгүш алып атат, партиядан чыгып атат, кызматынан кетип атат, анан 37-жылы анан ошонун баардыгы топтолуп келип анан күндөлүгүндөгү жазуулар менен кошулуп анан кийин жанагындай эл душманы деп айыпталып анан атууга кетип атпайбы? То есть бир кылган иш үчүн үч жолу жазаланып атат да.
Айда, мен ушул ошол мезгилде көрсөтүлгөн жардам жөнүндө бир аз айтып кетким келет да. Чындыгында казак, кыргыз, баягы бизде мындай бир бир тууган деген бир тууганчылык сезим бар да. Анан экинчиден ушул саясий ишмерлердин бир мындай ушу 20-кылымдын башындагы бир жакын байланыштары дагы көрүнүп турат да. Ушунчалык бир байланыштар агартуучулук жактан болсун, негизинен маданият жагына болсун, ушу байланыштары көрүнүп турат да. Анан булар Кыргызстандын аймагына келгенде ошондо дароо чараларды көргөнгө аракет кылышкан дагы, жана Алмаз айтып кеткендей комиссия түзүлгөн. Бул эл комиссарлар советинин курамында комиссия түзүлүп, ал комиссияны Жоломанов жетектеген. Жоломанов ушул мезгилдеги биринчи ички иштер комиссарынын биринчи төрагасы да. Анан акча каражат, биздин өзүбүздүн элдин оор акыбалына карабастан, ушу жаныбызда турган коңшу элдин, бир тууган элдин ушунчалык оор абалын көрүп туруп, булар акча бөлүштүрүп, мисалы жакында эле документтер жарыяланды да, 1933 жылкы ушул Рыковский район, Таластагы район, ошол жерге 3000 казактын келгенин, анан аларды ушул колхозго кабыл алышкандыгын, 200 адамды колхоз үй бүлөнү дейт да, 200 адамды кабыл алып 600 ошондо 600 кишини кабыл алышкандыгын, 4 жана балдар үчүн пункт ачылгандыгы, бул бир эле райондук айтылып атат да. А негизи Чүй боорунда андан беш бетер чоң жардамдарды көрсөтүшкөн. Бул ошол мезгилде кыргыз элин, жана мен айтып кеткен оор акыбалына карабастан, ушунчалык өзүнүн бир боордоштук сезими менен, боорукерлик сезими менен бир тууган жанында калкка жардам көрсөткөндүгү. Бул бир жагынан жетекчилердики, экинчи жагынан карапайым калк деле колунан келген жардам
бири бирине кол сунган. Албетте, эми бир топ алар карапайым калктын арасында деле баягы ачка жарды эл болсо, бир жагынан жабыр тарткандар да болгон, себеби тамак талаш болгон, нан уурдамай болгон. Бирок баары бир ошондо, ошого карабастан, ошол жагдайда казактарды өздөрүнө сиңирип алган деп айтып атпайбыз. Бул жагынан жана сиз айткандай, ошол Жусуп Абдрахманов менен Тура Рыскуловдун мамилеси болгондо, казакстандык саясатчы, чоң саясат талдоочу, ал кезде совнарком, ал кезде Москвада иштейт болсо керек, менимче такыр албай атам, ошондой мамиле болгондо, ушул өңдүү мамилелерди. Экинчиден дагы сурайын деп атканым, ушул жана сиз айтпадыңызбы, ушул колхозго мүчө кылып алган деген сыяктуу, мисалы жана Алмаз мырза да айтып кетти, ушул жутта казак элинин 1,750,000 чейин кырылып калган деп, кээ бирөө 3 миллионго чейин деп айтып атышат.
Маалыматтар боюнча 2,5 миллион деп дагы айтылат.
2,5 миллион деп айтып атышабы? Бул сөзсүз түрдө Казакстандын демографиясына таасир эткен, сөзсүз түрдө калк азайган, баланча ушунча 26-37 эл каттоо боюнча ушунчалык деңгээлде азайганы билинген. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстанда 0,2%дан 1%га чейин калктын саны көбөйгөн да. Ушул бул жерде казактардын кайра казак журтуна, өзүнүн мекенине кайтып кетпей, ушул жерде калып калышына кандай жагдайлар себеп болгон?
Жок, ал эле албетте табигый эле жагдайлар болгон, коомдук саясий жагдайларда себеп болгон. Ушул жерде эл болуп калдык, эми өзүнүн мекенинде эле кабыл алганда жана көбү кайтып кеткен, албетте аман калгандардын көбү кайтып кеткен. Бирок жанагындай мен курсташым айткандай, ушул жеңде жанагындай көпчүлүгү ата энесин ажырап калган казактар биякта окуп калган да. окуп калган, ушул интернаттарда атайын жайгаштырган.
Мисалы азыр жазып атышпайбы, Касым Жомарт Токаевдин атасы дагы ушул жерде интернатта өсчүмүн экен.
Ушуну менен Арай Көз Чарай талкуусунун радио чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу 30-жу жылдардын башындагы улуу журт, анын эки элге тийгизген таасири жана кыргыз казак алакасынын тарыхы жөнүндө кеп болуп жатат. Уландысын сиз сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Талкууга тарых илимдеринин доктору Айдарбек Көчкүнов, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова жана саясат таануучу Алмаз Кулматов катышып жатат. Ал эми берүүнү Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүүдө. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.